Україна. Питання безпеки.
Плани російського війська по захопі Сєвєродонецька провалилися гэтак жа, як і мара захопіць Україну за три дні. Воєнно-політичне кіраўніцтва держави-агресора ўжо ў третій раз пераносіць дэдлайн гэтай місії. Сєвєродонецьк застаецца пад контролем України. Там працягваюцца жорсткія вулічныя баі, паведаміў кіраўнік Луганскай ваеннай адміністрацыі Сергій Гайдай. Пад контролем украінскага боку таксама застаецца траса Лисичанск-Бахмут. Атачэнне украінскім войскам у Луганскай вобласці не пагражае, нягледзячы на тое, што пад шчыльнымі абстрэламі расійскіх войскаў знаходзіцца ўся падкантрольная Украіне вобласць. Сергій Гайдай таксама паведаміў аб знішчэнні ўзброенымі сіламі Украіны ваеннай базы вагнераўцаў на акупаванай Луганшчыне. ВПК «Вагнер» – гэта расійская ваенная структура, якую камплектуюць наймітам. Варожая база была размешчаная на мясцовым стадыёне ў Кадзіўцы, былы Стаханове, якія расіяне акупавалі ў 2014 годзе.
Учора зробили наші військові такі потужний удар.
Учора нанеслі наші вайскоўцы такі магутны удар у Стаханаве па цэнтры, дзе знаходзіліся вагнераўцы. І там, паводле нашых дадзеных, толькі адзін выжыў. Усе астатнія загінулі там пад заваламі.
Всі рэшта загінулі там пад заваламі.
У захопленым расіянамі Мелітополі акупанты тэрмінова шукаюць дадатковыя халадзільнікі для захоўвання целаў сваіх забітых салдат. Пра гэта паведамілі ў галоўным упраўленні выведкі Мінабароны Украіны. Па ягоных дадзеных, целаў настолькі шмат, што мясцовы мясакамбінат, пераабсталяваны пад морг, імі перапоўнены. Таму шукаюць дадатковыя лядоўні. Разведка кажа, што цяпер у Мелітополь актыўна зводзяць трупы расійскіх захопнікаў, якія загінулі ў баях у напрамку палоге Гуляйполе. Халадзільнікі для іх захоўвання шукаюць, каб схаваць рэальныя страты ад насельніцтва Расіі. Расійскія камандзіры прадаюць сухпайкі, якія прызначаліся для салдатаў. Таму акупанты ва Ўкраіне працягваюць харчавацца сабакамі. Пра гэта сведчаць размовы захопнікаў са сваякамі, перахопленыя СБУ.
Знаеш, я сёння кушаў? Ты такого ніколі не кушаў. Животнае.
Барсук?
Нет.
Мышь?
Нет.
Крысу?
Собаку.
О, боже мой. Вас что, вообще не кормят?
Ну, мясо, охота же.
И чё оно?
Ну, ничего, так вроде нормально. Правда, это мясо жесткое.
Фу, мне ж тошнит.
Да как дела у вас?
Да ничего, нормально.
Вас что покушать?
Ой, покушать вот банки привезли консервированные. Какая-то закуска, там морковка, капуста, мы сразу ее выкинули. Херня полная. Как порочат,
да.
Щи какие-то там непонятные.
Во сколько пайков-то, на сколько там?
Сейчас пока нет. Куда-то налево ушли.
Туда, наверное, вывозят, да, и там уж продают?
Конечно.
З пачатку чэрвеня расійскія акупанты зладзілі каля 90 абстрэлаў памежных населеных пунктаў Чарніхаўшчыны і Сумшчыны. Адкрывае агонь вораг са сваёй тэрыторыі, выкарыстоўваючы пераважна артылерыю. Пра гэта ў эфіры нацыянальнага тэлерадыёмарафону паведаміў прадстаўнік дзяржаўнай памежнай службы Андрэй Демчынка. Паводле яго слоў, украінскія абаронцы рыхтуюцца да рознага развіцця сітуацыі, у прыватнасці на украінска-беларускай мяжы, паблізу якой праходзіць вучэнні беларускіх вайскоўцаў.
Мы робім усе неабходне для того, щоб цей напрямок був укріплений.
Мы робім усё неабходнае для таго, каб умацаваць гэты кірунак. Праводзяцца неабходныя фартыфікацыйныя мерапрыемствы, асабліва па магчымых напрамках, дзе ў выпадку, калі Беларусь паспрабуе, падтрымліваючы агрэсію Расійскай Федэрацыі, зладзіць уварванне на нашую тэрыторыю. І таксама застаецца небяспека абстрэлу аб'ектаў на тэрыторыю Украіны менавіта з боку Беларусі.
Небяспека абстрэлу аб'ектаў на тэрыторыі Украіны саме з тэрыторыі Беларусі.
План групы Макфала-Ермака па санкцыях супраць Расіі выкананы на 45%. Пра гэта паведаміў кіраўнік офіса прэзідэнта Андрэй Ермак, нагадаўшы, што Еўразвяз ухваліў шосты пакет антырасійскіх санкцый. Паводле яго слоў, пасля забароны імпарту афшорнай нафты з Расіі да канца года спажыванне энергарэсурсу агрэсара павінна скараціцца на 90%. Ашчадбанк, яшчэ два расійскія і беларускія банкі былі адключаныя ад SWIFT, напісаў напісаў Ярмак у сваім тэлеграм-канале. Ён таксама нагадаў, што ЕС і Вялікабрытанія забаранілі страхаванне судоў, якія перавозяць нафту. Уведзеныя і індывідуальныя санкцыі, якія закранулі асяроддзе Пуціна, уключаючы Аліну Кабаеву, забаронена шмат высокатэхналагічных тавараў і вытворчага абсталявання. Фінскі акцёр Вілі Хапасала, які калісьці зняўся ў расійскім фільме «Асаблівасці нацыянальнага палявання», зачыніў свой рэстаран рускай кухні «Давай-давай» у Хельсінкі. Пра гэта паведамляе Хэсэнін Санамат. Каментуючы рашэнне, ён адзначыў, што расійскае ўварванне ва Ўкраіну знішчыла сутнасць ідэі рэстарана. «Давай-давай» прапаноўваў стравы з былога Савецкага Саюза, якія зараз не з'яўляюцца прадметам продажаў, лічыць акцёр. We'll be right back.